Qiz yoki o'g'il bo'lganimda noshukrlik qilmang. Asosiysi bola sog'lom.
Yana qizmi? Men qaraymas senga. Tushundingmi?
Qiz farzand bergan va xohlagan bandasiga o'g'il inom etgan yoki ularni o'g'il va qiz qilib aralashtirib bergan va xohlagan bandasini bepusht qilib yaratgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin.